Glede å få lov til å være her og dele Guds ord med dere. Og fint og godt å være sammen med dere. Det er en stund siden jeg har vært sammen med dere. Så jeg er veldig glad for det også. Det fellesskapet jeg er med i, vi har valgt å nå i siste måned ha samling hver søndagskveld. Og det har gjort, for da kommer det litt flere folk til oss. Og da, det har gjort at vi har vært lite til stede her, dessverre. Men vi ber for dere, tenker på dere og føler at vi hører noe sammen med dere. Jeg har lyst, jeg fikk så lyst til å preike, for jeg har egentlig aldri pratet om det å forkynne, men jeg fikk lyst til å ta en ny type historie som veldig sjelden forkynnes om i vanlige møter. Kanskje i noen pinsesammenhenger, men ikke det jeg har hørt. Og jeg lette etter taler av det i går på nettet, og jeg fant ikke så mange taler om det heller. Men det er en historie vi har hørt når vi gikk på søndagsskolen. Og jeg er litt redd for at mange av disse mirakelhistoriene i Bibelen, de hører vi på søndagsskolen, og så tar ikke vi det med oss inn i voksenperioden i kristenlivet. Så jeg hadde så lyst til å ta en av disse historiene fra Bibelen og prøve å ta den inn i samtalen vi har her sammen i dag. For noen av oss som har levd lenge, så var det et TV-program for 30 år siden, tipper jeg, eller 35 år siden, som het «Dette er ditt liv». Og da var det en som het Harald Tusberg, som var sånn godt likt av alle her i Norge, en sånn bestefar-type sikkert, som var vennlig og hyggelig, og han intervjuet folk. Pass på tiden her. Han overrasket noen folk, og la et TV-program om dem, og det var ei om en misjonær, Annie Skau Berntsen, en misjonær i Kina. Og det var bare en fantastisk historie om hvordan mirakler og hvordan Gud hadde brukt henne. Og det som bare satt der og tenkte, wow, dette var flott å høre. Og det gjorde enormt inntrykk å høre flere av disse historiene og disse livene. Og i dag så skal vi snakke om en person som opplevde et under i Bibelen. Og han er nevnt med navn. Det var egentlig to stykker som ble helbredet samtidig, og det er nevnt i tre evangelier om han, men bare en av de er nevnt med navn, og man tror at det er fordi at han ble en etterfølger av Jesus, som det står, og han ble med i menigheten videre. Han ble med i fellesskapet videre. Sånn at når evangeliene ble skrevet 30-40 år etterpå, så var han på en måte en del av flokken, og du vet, her er historien hans. Har du fått med deg hva bakgrunn han hadde? Han heter Bartimeus. Men vi tror at grunnen til at navnet hans er nevnt i Bibelen, er fordi at han ble med etter hvert i menigheten, og det som du kunne da lese, det er hans historie. Her er det som skjedde i livet hans for en god del år siden. Men vi vet fra to av evangeliene at det var egentlig en mann til som ble helbredet. Men han er ikke nevnt mer om. Og navnet er ikke nevnt, sikkert fordi at man vet ikke hvem han var på en måte. Han bare var en som ble helbredet på et møte, mens Bartimeus, han ble med videre. Og det her, vi skal ha litt om han i dag. Og på den tiden han var blind, og på den tiden så var ikke det noe særlig å være blind. For eksempel prestene i tempelet, hvis de var blinde, så hadde ikke de lov til å være prester i tempelet, fordi at det var noe galt med dem. Det var et eller annet som ikke var bra med dem, og det var ikke lov til å være prest. Det var til og med sånn at hvis du hadde et dyr du skulle offre, før Jesus var det vanlig å offre dyr i tempelet. Hvis dyret var blindt, så kunne du ikke offre det dyret heller, for det var ikke godt nok, det var et eller annet galt med det, og det var noe mørkt med hele greiene. Sånn at, og det var en forståelse på den tiden der, at folk var blinde, mer sannsynlig, fordi de hadde syndet eller gjort noe galt. Det var et eller annet galt med livet deres. Og Bibelen gir oss antydninger at synd fører med seg dumme ting, men ikke alltid, ikke nødvendigvis for akkurat den det gjelder, men det gjør noe med hele samfunnet og hele livene våre. Men det knytter det av og til sammen også, at av og til får synd konsekvenser. Så mye at en gang i Johannes 9, når Jesus og hans gode disipler, Peter og Jakob og Johannes, når de en gang møter en som er født blind, så etterpå så spør de Jesus, Jesus, er han her blind fordi at foreldrene syndet, eller han syndet? Altså til og med de som var de nærmeste til Jesus, de, når de så en som var blind, da tenkte de, hvem har syndet her? Hva galt har han gjort? Eller hva galt har mammaen og pappaen hans gjort? Ikke noe særlig god opplevelse at det er de beste folkene i samfunnet tenker om deg. Og det var da situasjonen på den tiden der. Og det her skjedde i byen Jeriko. Og Jeriko, det var som Hvaler i Norge. Ikke det Hvaler, sånn feriested hvor alle de rike drar. Min familie har vært i Gdansk og Sopot mange somre. Og vi hørte det at det var en tid at alle de rike fra de baltiske landene og de rike fra Russland, de dro til Sopot i nærheten av Gdansk. Der var feriebyen, og det var liksom luksus. Der var det fint å være. Og historien forteller det at Jeriko på den tiden der, det var liksom der var de rike dro og ferierte. Herodes hadde 3 boliger, sånne flotte boliger i Jeriko. Og det var jo en by med en rik historie. Det går for å være den eldste byen i verden. Noen sier det er opp til 12 000 år gammel. Og den er kjent i Bibelen fra tidligere av, fordi det var den byen hvor det hadde skjedd så mye synd og så mye urett, både i byen og hele området rundt der. Det står at de som bodde der for lenge siden, at de offret til og med mennesker til sine avguder. Og det pågikk i flere generasjoner. Og så sier Gud at det her kan ikke fortsette på denne måten. Nå skal Israelsfolket komme inn og ta over denne byen her. Og så er det nevnt at måten de tok over byen på, var at de gikk rundt byen 7 ganger. Og en kjempestor mur. Og så skulle de rope da, et seiersrop, og når de gjorde det, så ville murene falle ned. Og det er en sånn historie som handler om det byen hvor Gud grep litt inn. Da. Og så er det midt i denne byen her vi da møter vår kjære Bartimeus. Han sitter trolig mellom gamlebyen og den nye byen. Jeriko var 2 deler, akkurat som vi har Gamlebergen og vi har sentrum her. Så står det et sted at Jesus gikk ut fra Jeriko. Man tror det er det gamle Jeriko, altså Gamlebergen. Og så gikk han inn i den andre delen. Og så er det der vi da møter han, og der sitter Bartimeus og tigger da. Og det her er 30 kilometer til Jerusalem, og Jesus er på vei til påskefesten, og det er egentlig den siste perioden til Jesus før han skal bli drept. Og som tigger er du egentlig ganske sårbar. Vi skal lese historien snart. Jeg har ikke bestemt selv hvor tid vi skal ta historien, så vi tar den snart. Men meg og guttene mine, jeg har 3 gutter, og vi er alle sånn, vi snakker av ting sammen, selvsagt, og for noen år siden var det i Bete om at like her borte på Landås, det er noen blinde mennesker som bor der, og de blir robbet på dagen. De kan bli robbet midt på dagen også. Og vi snakket om at det er det simpleste formen for tyveri som går an. Og man mente at det var narkomaner som gjorde det. Og det er et ordtak som heter det at de kan stjele av sin egen mor. Men altså det får fram, og jeg tenkte, det er noe av det laveste du kan falle. Det er når du ser noen gå med sånne mørke briller og med blindestokk, og har en veske med deg, og så stjeler du fra dem. Men det viser hvor sårbar en som er blind er, som sitter der og er helt overgitt at mennesker rundt deg også er snille og vennlige. Og sånn var Bartimeus. Jeg leste om en uteligger, en som skulle prøve seg som uteligger noen netter. Bare for å se og kjenne hvordan de hadde det. Og han fortalte det, at han eller hun, at det verste var den her, det var nesten sovne, og folk kunne komme og, altså, det var ingen beskyttelse, det var ingen trygghet. Det var en utrolig ekkel følelse. Og det er jo en del av sånn som Bartimeus hadde det på den tiden der han var blind, og han var nok ubeskyttet der. For å ta, jeg sa jo det om at det var forbundet med den tiden der, med noe skam, med noe synd, med noe galt du hadde gjort. Og Bartimeus, det står i en av evangeliene, at han sa, Jesus, gi meg synet tilbake igjen. Og det antyder da at han har hatt synet tidligere. Sånn at han var født med syn, og så har han på en eller annen måte underveis så mistet han synet. Og liksom igjen, for å få med deg alvor i det, at hva galt har du gjort, Bartimeus? Hva er det for noe som har skjedd som gjorde at Herren har straffet deg, og du mistet synet ditt? Og så satt han der, langs gaten, langs veien der, og følte på det her. Nå vil jeg prate litt om den skammen som... Tenk å sitte der, og så går folk forbi, og så tenker de, hva hemmelig synd er det Bartimeus har gjort? Hva gale ting er det han har holdt på med for noe? Hvorfor har Gud straffet han? Hva er det som er galt egentlig med Bartimeus? Det er ikke noe særlig følelse å sitte der og ha med folk å gjøre. Og folk går og lurer på. Altså til og med disiplene sa, om en annen blind, herre, er det han selv eller foreldrene som har syndet? Det var de beste kristne på den tiden der. Til og med de tenkte, det er et eller annet galt i livet. Og folk gikk forbi Bartimeus, og han sitter der og han vet, de tenker, hva er galt med deg, Bartimeus? Dette er nok noe du har fortjent. Her er noe som, det er et eller annet som skurrer i livet ditt. Og så sitter han der, og så er han bare, så er det vondt, vet du. Vondt å møte mennesker, vondt å be om hjelp fra mennesker, når du vet at de tenker, hva er galt med deg? Vi kan ta teksten opp, hvis du klarer det. Markus 10 kan vi lese fra. Jeg tror det er 46. Men det her er jo av de historiene som jeg tenker, de hører bare til på søndagsskolen. Det er ingen som preker om det til vanlig. Jeg må prøve å se hva Bibelen kan lære oss fra de historiene her også. Ja, glimrende. Den blinde Bartimeus. I de to andre synoptiske, to andre evangeliene, Matteus og Lukas, så det var egentlig en til, men han vil ikke vi navnet på. Han er ikke den viktige i det her. Så Markus velger bare å snakke om denne mannen her. Og de kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko, altså mest av sin i gamle byen, tenker man, sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt Timeus sønn Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Mange truet ham for å få han til å tie, men han ropte bare enda høyere, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Jesus stod da stille og sa, kall ham hit. Og de ropte på den blinde og sa til ham, vær frimodig, stå opp, han kaller på deg. Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde sa til ham, rabuni, eller min lærer, eller min mentor, eller hvem det er, at jeg må få syne igjen. Jesus sa til ham, gå bort, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen, og fulgte han på veien. Så her, han sitter altså der, og det er en rik by på en måte. Det bor 2,000-3,000 mennesker i Jeriko på den tiden der. Og han sitter og vet at alle tenker, hva galt har jeg gjort for noe? La meg være litt personlig her. For en 7-8 år siden så gjorde jeg masse endringer på den jobben jeg er i, og det ble høy temperatur og mye negativ avisskriveri om det. Og det ble sagt veldig mange, jeg var på forsida av kristne aviser og lignende, og det ble sagt veldig mye dumt, veldig mye negativt. Og så at noen av mine medarbeidere, blant annet Ole som har vært her på besøk og talt, han sa, Morten, folk snakker om deg som du et monster, Morten. Sa han. Og jeg fikk folk som ikke kjente engang, som skrev kjempesinte mailer. Både til meg og til folk rundt meg. Og fikk folk som, det var så mye negativt. Og så er det jo sånn, så ringte vi en av avisen og sa, det her går ikke, det her stemmer jo ikke det dere skriver. Så sa vi til de, vi er ikke stolte av det selv heller. Men dere må jo rette på det. Ja, så rettet de 7 ting som vi rettet på da. Og så sa jeg til vennene mine, har dere sett at de har rettet på det her? Ingen hadde sett det. Det var så liten skrift at du var på forsiden og store overskrifter noen dager. Når de rettet feilene, så var det så lite at du ikke så noen ting av det. Jeg måtte vise deg noe. Her står det. Og sånn er det på en måte. Og det er greit nok. Det tåler man. Og heldigvis, bare for å nevne, de siste årene så har vi målt å gå for å være de 5% de stedene hvor de er helt topp, hvor folk trives best av alt å jobbe. De 5% beste stedene å jobbe har vi vært de siste 5-6 årene når vi har målt det på en kjempestor sånn måling. Da. Så vi har det veldig bra, men da ble det fortalt veldig mange ille historier om meg. Og jeg vet den følelsen av å sitte med skam. Jeg følte ikke da at jeg hadde gjort det som ble fortalt. Jeg kjente meg ikke igjen i historiene. Det var min opplevelse. Og det vet min kone hjemme også. Men det at jeg ble fortalt så mange dumme ting om deg. Og at folk sa så mye. Det var en utrolig ubehagelig følelse. Og jeg hadde 2 uker ikke hadde lyst til å gå ut en gang. For du visste det at du møter folk og tenker, de har hørt så mye sprøtt om meg. De er så sinte på meg. Og det var en så rar følelse. Så jeg kjente ikke igjen den skammen inni meg akkurat da, så var det en påført skam at jeg var virkelig et ondt menneske. Og du kjente på hvordan det er å gå og bære på skam, hvordan det går å bære på at folk tenker du er vond, du er slem og du er mange forskjellige ting. Og det var bare så, du krympet deg, og du gjemte deg, og du var nesten redd for å møte mennesker, fordi at hver gang du møtte deg, tenkte du, nå er det noe, ja, det er bare dumt alt sammen. Og så tenkte jeg at sånn hadde sikkert han her det også. At han, for å tenke, hva galt har du gjort? Hva har du rotet til? Hva har du gjort for noe? Og så sitter han og kjenner på de tingene der, og så skal han samtidig be om penger. Og så tenker jeg at så mange av oss, det er elementer vi har av skam uansett. Jeg var heldig, akkurat der kjente jeg meg ikke igjen i skammen, og sa ofte til Gud, Gud, det her, hold din hånd over meg, for det her føles ikke rett, Gud. Det her, du må beskytte meg, Gud, for det her tror ikke jeg stemmer. Men så tenkte jeg senere på, ja, det er greit, jeg tror fortsatt ikke det stemte. Men jeg har jo gjort andre dumme ting i livet allikevel. Så man tenker det, man har allikevel ting å skamme seg over. Som man kjenner på og tenker, som man fikk en reflektering rundt her. Men jeg tenker at han her selv, Bartimeus, han gikk sikkert også og tenkte, Gud, hva galt har jeg gjort? Og så letter han. Og vet du, hvis du leter etter hva synder du har gjort, og hva dumme ting du har gjort, hvordan du har sviktet Gud, da finner du nok et eller annet uansett. Sånn, det er ikke sånn at du sitter og tenker, ja, jeg er helt rettferdig, jeg er helt ren, alt er godt. Jeg fortjener ingenting dumt på en måte. Nei, han fant helt sikkert at når du går og kverner og går og spør deg selv, hva galt har jeg egentlig gjort for noe? Hvorfor er jeg blind? Hvorfor har dette skjedd meg og ikke de andre i nabolaget? Og filmene går inn i hodet ditt. Var det det? Eller var det det? Eller var det det? Eller var det det? Så får du en veldig tung prosess inni deg. Og så satt han der og kjente på disse tingene der. Ikke noe særlig godt. Men så heldigvis er det på en eller annen måte så har han hørt noe om Jesus. Så har noen fortalt han noe om Jesus. Og så er det en eller annen stemme inni oss. Som kan, altså, den hellige ånd taler i Bibelen, den hellige ånd kan tale gjennom andre mennesker, men også en stemme inni deg, en røst inni deg, en visking inni deg. Og på en eller annen måte så har han hørt, fått noe glimt av Gud, hørt noe fra Gud. For når Jesus kommer gående forbi, sterkt utsagn, Jesus was passing by, Jesus holdt på å gå forbi. Tenk, dette kunne vært dagen når Jesus gikk forbi. Ha? Og så ble det ikke det. Det ble dagen når Jesus stoppet. Og det eneste gangen i Bibelen hvis det står at Jesus stoppet. Og så kunne det altså vært dagen når Jesus gikk forbi, men så hadde han en eller annen stemme, en eller annen, noe inni han som sa, det her Jesus, han er Messias, han er fra himmelen, det er noe spesielt med han, og han kan helbrede, og han sier, miskunn deg over meg, han begynner å rope, du, David, miskunn deg over meg, eller vær bare med hjertet imot meg. Og når han sier, du Davids sønn, så er det som prater om at det var noen løfter om at på samme måte som David var en konge, så skal det komme en konge til evig tid, altså en som er en herre i Guds rike, en fra himmelen på mange måter. Og han, et eller annet inni han sa, dette herre, han her er sendt fra Gud. Her er det en anledning, her er det en mulighet, en eller annen visking inni han der. En eller annen, og ikke bare at her er en som gjør mirakler under, men han er fra Gud. Det var en eller annen, og det er første gang han er blitt kalt, du Davids sønn, i evangelien, i historien her. Sånn at det ikke er noe nødvendigvis andre har fortalt han, det er et eller annet inni han. Det er på en måte, det er av og til vi merker at vi er i kontakt med evigheten. Og han satt der og tenkte, du, nå er mesteren her, nå er Jesus her, nå er frelseren her. Og så, selv om han da sitter der og trigger, og er skamfull, og vet at om man ikke vet det selv eller hva som er feil, men andre går og tenker han skamfull, det begynner å forstyrre hele mengden, og så roper han ut, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da roper han ut. Og det interessante er at han sier ikke etterpå at du, om du kan gjøre meg frisk, han trodde at han kunne det, men han lurer fortsatt på, bryr han seg, vil du vise meg miskunn? Vil du vise meg barmhjertighet? Han kjemper fortsatt litt, bryr han seg noe om meg? Jeg fortjener det, Herre. Er det rom for meg? Er det godhet for meg også? Og så vet vi jo at det går bra med han. Vi vet at han blir helbredet. Men skulle du tro at da ville alle sammen gå lett derfra? Han var jo på en måte forutbestemt til å bli den historien i Bibelen, og bli helbredet og bli et sånn underhistorie. Men så har du allikevel at selv om det var Guds plan å helbrede han, så har du at folkemengden, de andre som er der, trolig disiplene også, de andre gode menneskene som er omkring Jesus der, de sier, ro deg ned. Ikke forstyrr han. Så det er ikke bare at han har kamp inni seg. Jeg fortjener det, Herre. Jeg bryr Gud seg nok. Og selv om Gud har det foran, så møter han motstand i de andre folkene der ute. De må jo skuffe han enormt. Tenk at når han, de vet jo at Jesus også har helbredet syke. Når han roper ut der, så prøver de å stoppe han. Han kunne sikkert blitt irritert og sint på dem. I det siste har jeg møtt mange kristne som nesten vender seg vekk fra Gud fordi at andre kristne skuffer dem. Og du ser, han møter begge, han møter både indre ting og alt det greiene her, og skammen. Men han møter andre kristne som virkelig svikter. Eller andre gode mennesker som prøver å holde han vekk fra det gode Gud har for han. Du må ikke forstyrre Jesus nå. Du må ikke ta oppmerksomheten her nå. Jeg har ikke tid til deg. Og så blir han sviktet av de andre som er litt nærmere Jesus. Og igjen, det kunne blitt en ny anledning til å vende seg vekk fra Gud. Til å si nei, men han roper bare enda høyere. Og jeg tenker, men Gud gir oss nåde. Altså, det er en del av historiene våre også vil være det at andre kristne svikter av og til. Andre kristne, selv om Gud har gode ting for deg, så er ikke det alltid at andre kristne er de som er den beste hjelpen for deg. Og den beste støtten for deg. Og nå i disse politisk vanskelige tider, så møter jeg så mange som sier, når noen kristne støtter det, eller støtter det, eller støtter det, så kan jeg nesten ikke være kristen. Det er vondt å høre det, det er trist å høre det. Men her er det en som ikke lot de andre ødelegge helt foran.
Og så tenker jeg også videre her at hva heter det for noe? Ja, det fascinerende er jo hvor kjapt folkemengden snudde. Først er de sint på han, og så avviser de, holder jeg borte for han. Og så når Jesus sier, kall han hit til meg, så sier de, vær ved godt mot, han kaller på deg. Det snur enormt der. Og det er vel et ordtak som heter, den som gifter seg med folkemeningen, blir fort en enkemann. Men altså, hvis du bare opptatt av hva andre mennesker sier, så lever du et veldig risikabelt liv, for det snur veldig fort. Og i disse tider også, når det skjer masse endringer, masse paradigmeskifter på en måte, så er det veldig viktig å ikke bare være enig med de som stemningen i folket. Vi hadde jo Jesus også, som ble hyllet på vei inn til Jerusalem, og så like etterpå ropte de, hvordan fest. Sånn at det er aldri noe lurt å la folkemeningen styre hva som skjer for noe. Og så liker jeg også bare det som skjer videre, det at han måtte rope på nytt igjen. Flere ganger. Og det er en påminning til det som Bibelen sier om å be, så egentlig be og fortsette å be. Altså om å banke på og fortsette å banke på. Og så om å lete og fortsette å lete. De ordene på gresk, det betyr det er noe du gjør mange ganger. Det er ikke bare en engangshandling. Og du får fram her at ting skjer ikke. Selv om Gud hadde det mirakelet foran, så skjedde det ikke bare etter en roping. Det skjedde ikke etter en henvendelse. Det var flere runder, og det var flere hindre. Det betyr at mye av det Gud har for deg, og Gud har for meg i våre liv, selv om Gud har det for oss, så betyr ikke det at det skjer lett og uten motstand likevel. Og mye motstand og mye hindringer og mye trøbbel, jeg tror ikke betyr at Gud ikke er i det. At ikke Gud er bak der på en måte. Men det kan bety at det er en kamp for å vinne, eller for å motta det Gud har for deg. Og det her i Lukas evangeliet er det her tatt like etterpå historien om en enke som går til en dommer, og som maser på henne så mye for å få retten sin. Og det er mer som å være et bilde på Gud, at du må gå, egentlig er jo Gud veldig god, men til og med så må du ikke mase på Gud. Sånn at, og det står i Bibelen om å være ivrig, eller jage etter, eller streve etter. Så det er en stil av ting ikke bare kommer, men det er en intensitet, det er en inderlighet i det. Det er et engasjement i det. Så er det om å elske Herren av all sin kraft og av all sin makt. Og jeg tror det er noe i det av å lete og spørre etter Herren, og søke Herren. Og ting skjer undrende i livene våre, undrende i familiene rundt oss, undrende i menighetene. Det skjer ikke uten kamp og uten å fortsette å jage, og fortsette å be, og fortsette å banke, og fortsette å rope. Så er det, står det her om at han kastet kappen av seg, og så går han bort til Jesus, og så sier Jesus, i stedet for at Jesus bare helbreder han, så sier Jesus til han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og det er masse ulike kommentatorer her som har forskjellige meninger, men hovedforståelsen er at Jesus sier det fordi at, vi skjønner jo det, han her tror nå at han skal bli frisk. For han kaster av seg kappen. Det er det gamle livet. Det å sitte der og tigge etter penger, det er over. Men Jesus vil likevel ha til å sette ord på det, til å si det. Du, jeg vil ha syn igjen. Jeg vil se. Og Bibelen, det er litt rart med hele vandringen med Gud. Men det er en vandring hvor ting skjer. Det er et åndelig rike vi tilhører. Og ting skjer ikke bare inni hjertene våre, men det er knyttet til handlinger i den kristne vandringen. For eksempel, det står at måten vi blir kristen på, hvis du tror i ditt hjerte at Jesus er oppreist fra det døde, og bekjenner med din munn, du forteller det, du sier det, du ber det, du handler på det, da skal du bli kristen. Og en mengde ganger i Bibelen så blir det knyttet sammen at ja, du tror noe inne, du har en forventning inni deg, du har en opplevelse av hva Gud vil gjøre, men det skjer i et samarbeid med en handling. Og det var den historien vi hadde med Jeriko tidligere, 1300 år før Jesus sin tid. Når Josua gikk rundt i Jeriko, så skulle de altså ta en by ved å gå rundt den mange ganger. Og før byen er falt, skal de rope en gang. Og så falt muren ned. Og sånn at det er en side her med at i livet med Gud så er det en handling. Altså, når Gud taler ting til deg, når Gud sier ting til deg, når Gud skaper forventninger i ditt hjerte, så skjer ofte ting gjennom at vi samarbeider med det og handler med det. Så han hever av seg kappen, løp bort, var ikke frisk fortsatt. Men så sier jeg, hva vil du skal gjøre for deg? Du, jeg vil ha syn igjen. Så hører alle at han forteller det og proklamerer det. Og så har vi der at han fulgte etter Jesus. Han ble en etterfølger av Jesus. Så jeg vil... Så litt av poenget mitt var den... At det er jo kjekt for å se her hva gudsbildet han hadde da. Etter han trodde det at midt i min skam, midt i mine... At alt er min feil, at jeg har sviktet noe, så trodde han at det var en Gud som ville gjøre han godt. Så ville vise barmhjertig, så kjempet han litt med det. Vil du være barmhjertig mot meg, Jesus? Eller vil du ikke? Og så vet vi ikke hvordan han fikk den troen på Jesus. Men noen har sagt noe, noen har gjort noe, og så er det et eller annet inni oss. Og det samme er med deg og meg også, at Helligånd er rundt oss her. Helligånd har skrevet ordene i Bibelen. Men når du leser ordene i Bibelen, så vil han også være inni deg og si, her stemmer. Når du leser om at Gud tilgir, så vil du være inni deg og si, her stemmer. Når du leser om at han reiser opp og gjør under, så vil du inni deg og si at det stemmer. Og jeg vil si at det er lurt å sette ord på de tingene. Det står at vi har fått denne troens ånd, derfor taler vi. Når Gud sier ting til oss, når Gud minner oss om ting, så vil det oppmuntre deg til å gjøre det som han her måtte gjøre. Sett ord på det Gud forteller deg. Sett ord på sannhetene. Handle på det. Om det så bare er gjennom å sette ord på det. Og ofte når jeg jobber med hva Gud mener om meg, eller hva Gud har for meg, eller Guds vilje for min familie, så jeg finner at i tillegg til bare det å lese det, så leser jeg det, og av og til forteller jeg det høyt. Her er det Gud sier. Og så vet jeg at det er noe inni meg som sier, det her stemmer, det her er rett. Og så kan ting smelte sammen så det med troen i våre hjerter. Plutselig så merker du, oi, nå vet jeg at det her er sant. Nå vet jeg at det her stemmer. Og så opplever du mer av det, erfarer mer av det. Og sånn var det med han her, og han, et eller annet som sa til han, Jesus kan helbrede deg. Jesus kan gjøre deg frisk igjen. Så tok han en sjanse på det. Og så får Jesus han til å si, hva skal jeg gjøre? Du, vær så snill, helbred meg. Og da ber han helbredet der. Sånn at, så det var noe av det jeg ville dele i dag. Altså, han både sine indre kamper, skammen sin, lett å holde seg vekk fra Gud. Det er så mange av oss som lett fjerner oss fra Gud når det er ting som ikke er helt ok. Vi vet at det her ikke er bra. Det kunne han ha gjort, men så valgte han heller å nærme seg Jesus med skammen sin. Og så har alle de kristne som skuffer han så mye. De kristne som roter det til for han. Og det er selv om Gud har tenkt å gjøre et mirakel, det er ikke det en enkel vei. Det er masse motbakker. Og så er det det å ikke gi seg, men det å rope på nytt igjen. Ikke gi opp. Og så er det det å sette ord på det du tror inni deg. Og fortelle, vet du hva? Jeg tror altså at ånden vitner med oss og sier at vi er, med vår ånd, sier at vi er Guds barn. Jeg tror jeg er Guds barn. Nå inni meg, Bibelen sier det, og nå inni meg sier det, og så forteller jeg det høyt til meg selv. Jeg er Guds barn. Jeg hører til hjemme hos han. Far, jeg ber om din gode, jeg ber om gode bilder av deg, Jesus, hos alle som er her, Herre. Herre, jeg ber at egen indre skam og egen indre svik og egen indre nederlag, Herre, ikke skal trekke oss vekk fra deg og gjøre at vi krymper oss inni oss og holder tilbake, Herre. Eller andre sine svik, Herre. Andre sine hindringer, Herre. Herre, og at ytre omstendigheter heller ikke skal få oss til å tro at du ikke bak deg klar til å gjøre noen undergjerninger, Herre. Herre, jeg ber Herre at du holder din hånd over oss her, at vi tør hele tiden å komme til deg, Herre. Tør hele tiden å rope etter deg, Jesus. Tør hele tiden å løpe til deg, Jesus. Og vende oss til deg. Og vite at du frelser, og du helbreder, og du gjør hel, Herre. Herre, jeg ber at du gjør oss frimodig i vår, eller hjelp oss å knytte det vi tror inni oss, sammen med våre handlinger, Herre.
At vi handler på troen som han gjorde. Han ga seg ikke, Herre. Men han løp opp, Herre. Han ropte, Herre. Og han har satt ord på hva han trodde du ville gjøre for han, Herre. Herre, jeg ber at du gjør oss frimodige, Herre. Og gjør oss lyttende til den stemmen i vårt indre, Herre. Lyttende til deg, både i ordet og i innvendig, Herre. Og at vi ikke lar det dø vekk med at vi handler på det. Gå på det, Herre. Og så får vi noen positive overraskelser hvor du griper inn og gjør under, Herre. I våre liv, Herre. I familiene våre, Herre. I menigheten, Herre. Og rundt oss, Herre. Herre, jeg velsigner menigheten, Herre. Velsigner alle sammen, Herre. Og ber om at mange skal helt inn høre din hviskende stemme i sitt indre, Herre. Gjenkjenne at det som Bibelen sier, at det også er en bekreftelse inni de, Herre. Og det blir smeltet med troen. Herre, jeg velsigner hver eneste en her. Jeg velsigner Roy, Herre. Vi ber om god helse for han, Herre. Styrke for han, Herre. Beskyttelse over han, Herre. Over vår ånde, Herre. Herre, de skal merke at midt i alt det, Herre, at du favner dem. Jeg ber om det, Jesus. Jeg ber om at han raskt skal komme til hektene igjen, Herre. Og bli uten men etter det, Herre. Herre, vi velsigner hver eneste en her, Herre. Og ber om at det overnaturlige skal være en liten del av vårt liv, Herre. Vi skal være klar over at vi lever i et åndelig rike. I Jesu Kristi navn. Amen.